Уулзый, утас, соёл, уралек.
Сайн байна хүндэтэ радио чагнагчид. Бурят FM радиога толгин дээр зүдэн өдөр студи сомоны гэр була Айшеева Геннадий ба Елена. Уулзый, утас, соёл, уралек гэж дамжуулга юмнэ айлчин. Цагаатай нютагэ хүүхэн арадэ улысэ орын бүлэгэ түбэ Мыргыжылтын ордор халвал специалист Республиканского центра народного творчества Алевтина Молотхаева болына. Сэм бэна, Алевтина Александровна.
Сэм бэна.
Сэм бэну.
Дзэ Алевтина Александровна танытайга танилца илда ортхага зуалч гүүтто.
Дзэ, би уру захаймны аймагд түруф, тэгэд зэдэн аймагы цагатын нютагд том болу, сургуля дүргэв. Тэгэ мэнэ гэр бүлд дүрүн хүхтэй гэн томын болнав. Ичи явам бүхэл насаара мал дээр ажилласан байна. Хоничны хүүхэн уулда тэгээд цагаатайга талгуугаар нилэн заханда хонь хариулав, морич унаад гүйлгэдэгсэнд. Тэгээд заханда тэг мал дээр сведим үгүй байдаг юмсанда тэгээд радиого ихэр сонирхож чагнахач тэр буряад радио баян талын аялга юм чагнахач та тэгээд гэртэй байсан бүхий номнуудаа уншихач мөнөөний хүүхэд интернеттэй хусдаг да тэгээд армадоро гүзэлзгэн юм ай түүхөштэй их л сонин багаалда. Тэгэл гэлтэр их хон юм ай талаара харилж их дараал өнтөр юм тулгаад ч орох шулуг юм зохиочгоч тэгээд дугаад улхоштай. Тэг нэг юм нэттэй учир заханага сандагв. Тэр цаатынга барун буяр ухру бодарж байтара индиско дуу ихэр дулж тарам. Тэр саннут тэр үед кино ихэр клубта хардаг.
Тэгээ.
Тэр инэнга клубынга цонхон туу асч ол индис кино гарахад.
Найман част сурагчд орж улдсан 10 част гардаг гарсан кинонд сурагчд орж болохгүй 18-аас дээш гэж байдагсан. Тэгээд тэнд орж чадаагүй хүмүүд цонхонд хуу асаад казанаас хуу мундаг навтраараа хуу кино харж байдагсан.
Юрчанг контролер думжамна байдаг юм.
Тэгээ.
Ундаг юм ч өгөөд орж ядагсан гэж энэ дүбэ санагдана. Нүгүүгүй гэдэг юм самжи. Тэгээд тэр индиск дугаа ихэр тэрэгээр дуулжсэн юм. Тэр цагаатан хоёр хүүхэд сержүүнийх нь үлээд. Хараад ихээр нилцдэг юмсан, шоолдог юмсан, мөнөч болтор санаад нилцж л байдаг л да.
Тэгээ тэр ухраа олсон байгаа хэн бод?
Ухраа олсон байгаа хэн сүлдэн, сүлдэн ясаж л шо чиргүүлдэл гэртэй харагахач.
Би энэ диск дугаад улаад юрдо, ухр юмэ тохой болоо гэртэй ябсан байгаа юм болж.
Зэ сургуул тухайга, цагаат ингаа сургуул тухайга зуулж.
Сургуулдаа суржихдаа цагаатайн туя гэж их ансамбль байдаг байгаа тэндээ явдагсан ч тэгэл гэн түрүүчинг дуу юм дух дуртай байгаад цэдэн иш бальчинавна хөгжимнэ багш мэн нэг родительск собрани жи он рэц улан дэр нэг санхадам тэрхэн гомсран гомжив гэвлэг юм дэр настаг баян дэр тэр настаг юмсан тэр томог ой бөмбөм гэж гал их дуулдагсан нэг сандагав. Тэгээд ушу уцныш мальчина намна ихэл бидний олон дуу яохор юм хэр захда тэгээд ушу тэхэд Татьяна Чигдруна Будаева гэдэг манай муну Монголд ажилладаг багш их амжилттай явж байна манай нүтэгэй бас тэхэд залуу байгаад бидэнд ихэл хатар юм их дуртайгаар сургадагсан на талан долоо өнөхийн ихэл
тийм
бүжгэлдэгсэн дэ
Татьяна Чигдруна бүтнийхо дуудах зармамны бүжиг яохор юмнда очиж өгөхгүй.
Аргадах уу?
Аргадуулах дуртай. Манай 77 оныхын би хот хэллэг хүм ном их үзээгүй бүжиг дуунд их дуртай хүмүүд сургуулаад үргэс юм тей. Тэ цагамнаач тэмн байгаа юм самжаа ирээд өнөр.
Тэгээд шоо на бурят хэлнэн тальцийн багш орд хэлнэ даржин биевна любовь синдамбайна түүхэн багш нар асал ихэл олон юм заага тэр сургаалда бид нэг соёл түүхийн талаар тэг бүх юм шингэж аваал сурсан юм мөн он дүнгүүд юм гэх юм аа тэгээд багш нартаа бултын мөндөй хөргөнө баярын хөргөнө тэгээд тэр Наталья Сидина нэг айгы ганга гэдэг үлэгүүд кружок бариад хэлнэ явуулдаггаа тэндэн яптаггаа ну шулуг юм зохиохоштой тэгээд тэр үедээ нэг углуугур гэдэг юу шулуг зохиосон байгаа тэгээд мөн их болоод тэр тэр урлагаа төвтөнэ юу тэнцэн болсон байгаа тэр бариад хүүхэд доонууд зохиох мөн хүүхдтэмнэ дуу бариад хэлн дээр өсөн шүү дээ
тэгээд
тэр мөнгөн хонхноо тэгээд ну их ну хөтө дугарч яддаг. Аа. Ондооч хомордо тэгээд тэрэн тушаа манай төв юу өнгөргөсөн байгаа. Мөрисон.
Аа.
Композиторнууд, авторнууд хоронд. Тэгээд тэр би аялга бичээд тэр үгэнд нэг углогор гэж ну дуу гаргасан байна. Аа.
За тэгээд хүмүүдтэй радио чагнагчид углогор гэж дуу Алевтина Молдхаева гэмнэ дуу чагнаял да. Бүгін хүгжі мүні Алевтина Молодхаева гай до ұғылу ғүргіш до Виктория Лайжатова за камене хүхін гүйсет хаба.
Әне ямар гой дойым ұғылу ғүргіжі. Та Алевтина санда ехі ұғылу ғүр үрті боса да ажыл дұртай хүн байсан хүнгілдара ем ұғылу ғүргіжі до зүхесін баға хатта тэмо?
Дэн зағынагал малдар ясын ұдзүгтілну дылды, ну, бүгеден.
Ана аа үжитне малдер ажилсан уу?
Бүхэн насаар ажиллаалда.
Аа утна хэнгэндэр тэ аа үжитне.
Аа мана бул усандар Абидуевтэн Ханда Базаровна хоёр энэ гэр бүл ол дөрөн хүүхдээ ээж аавнар. Аа.
Тэгэд таны бодоод үзэхэд бидний цагт 90-аад оноор сургууль сурж яхад мөнөөний сурагчид сургууль сурж яах ямар юм нь ондоо болоод байна уу нүдгэ ачиж харахад эртнэ.
Тэгээ нүтгэж харахад ихэл их гой сайхан сургууль бэр бэр досоого заагүй ихэл гой урамтай байна. Захад энэ соёлын баячин бас болох гой хор юм юм хийгээд тэгээд юу гэх юм дэ тэр үед моно үед ч бол соёл юу бас л хүүхэд их бүлэгтэй талантай хүүхэд дүүрэн болоод байна. Бүдэн дорходоо бэр юг юм комплекс үгүй гэх юм амд ордоор хэлэхэд дарын хүүхэд хүүхэд дүүрэн болоод байна тэгээд арайл ордоор нэг за хэлдэг болчих юм уу дэ гэж санана.
Тим тим бидний сургууль сурж яхад орсоор хүний хэлээвэл заахан муугар болоод энийгээд муугар хэлээд явсан тийм үү? Энэмнээ ямар юм ямар орд хэл
хэлэн дээр арим юм насэрэд санууд ордоор ихэр зугаахад нэлцдэг юм.
Юу
орд болчих юм нэг.
Муно зарим бүлнэр гэрте ордоор зугаалдаг болоод байна шүү дээ. Тэрмнээ их юм уу?
Гэрте хон интернет юм юм.
Тэм авжи гэрте бориадара хоркул хүүхтэн ягаад бориад зэдэнгэ сартуул үгүй юм аа хөө мэдэх ханаас мэдэх бдэ тийм үү?
Зэ Алексеевна Сандровна, зэ сургуулиа дүргээд улаан удирж өндөр ямар оюутан хаана сурапта ашгапта
на сургууля дүргэл тэр нэг их доо юмны юм дөрхгэл юм дөп дараг тэгэл соёлын дэд сургууль библиотечный факультет дүргэдэл тэгэл тэр соёл юм дуртай тайзан юмдэр гар дуртай халаар нүтгэ соёлын байшинд удирдаг чар тэр үед колхозы дарга Шарапов Василий Дрожич чи урилгар ну ажилхай орсон байгаа уу да. Тэгэд Василий Дрожич тэр ажил хаванд удирдаг хаванд тэр нэг их рекорд тарианы ургас автагдсан байгаа.
Тэгээ тэгээ.
Тэгээ тэгээ.
2001 он болно уу?
2000 онд аа.
Тэр уу да. Тэр нэг хочин клубы задла ну тэндэ чи нэлэн ажилласан да. Үйтэн халуун тэгээд ну тэгээд шинхой соёл байшин дулахан тэр сургуулинга котельнтэй хамт олгоод их дулахан
тийм мөн дулан
их айтайхан компактны баригдсан байна. Тэгээд Василий Дрожич сансан хэргэмнээ хот ну тусалхы бүтэстэй байдагсан да урагштай. Тэр нэг апартура хамнэ хэдэмнэл мөнгө юм хотл костюм ой хамнэ гал мөнгөөр хот тусалдагсан. Тэгээд нэг тахин юуны гордос облан өнгөтэй хөдөн руулан дра бацраал өгдө юмсэн. Тэр колхозы мөргөчлөдөд. Тэгээд тэр нөх тайзныга юу ойхы. Тэр нэг
хүшэг.
Хүшэг.
Аа.
Облан да.
Облан. Аа тэр хүшэг нэ сахан болтер нэрэ өгдөөтэй байгаа. Тэр
поло гэрэрэ дүүрэн дүүсчихэл ухтар ойтгсэн.
Хүнди бодохигээд ойотэй.
Аа нат их
улан гэдэг.
Тэр улан бодор костюм ч өөр улан өшгнэг хажуугар яхор бүжиглэж яддагсан юм дээ.
Ааха.
Тим тим тэр жил их эген их тариа авахда Василий Дрожич юм.
Районда.
Москва хата очиж президенты гарас медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени гэж авсан байна.
Тэр
жил. Их ажил явуулаа.
Чанал хурцсан байна.
Затела Алексина Сандровна, танырмны эрцэнтэгэ ажилчнаар олон жыл тэнд ажиллаж байнад. Хашингат тэгшэ оросомт тэнд ажилд.
2003 онд улан өдгөр гэр болоро ночь ресэн тэгэд ажил бүтрээд театр, опер, балет, драма юмэр тэр өлдөгийн номын сан нэмэр но ажилд орохоор байга л да. Тэгэл юндөвтэ энэ ардын улсын уран бүтээлээ төвт тэхэд Надежда Санна байга захирал гэнэд моно нэхэр да директор юу но ажилд намайг аваасан. Тэгэд хот бүднээ сургадагсан не знаю гэж уг байхгүй шүү дээ мэдхгүй гэж хэлж болохгүй шимэкэйти гэх хот да но толгойгоор бодож үзэгтээ мэдхгүй гэж нэгж хэлж болохгүй шүү дээ. Ноо тэгж хэлдэг байгаа. Тэгээд бид тэр номын санд ноо тэг библиотечный факультет дүүргэсэн хада специализированная библиотека для работников культуры гэд ноо орсоор бол тэр бүхэл республикийн соёлын сургуулийн дэд сургуулийн мөргөчлөлтөд ярал тэмдэмнэ сценарий, пьес, дууимдэ бүхэл репертуар тэмдэсэмнэл
ихэнх
аптагсан
тийм тийм аа бүдэн чи жүзэсэн их баян архив байдагсан.
Ну вот это тэрнээс гадна тэндэнэ бүхий тэр өнгөргөдөг республик ну төвөнд өнгөргөдөг конкурс юмнууд видеозапись ну бүдэн жилы ну ярээд оно да сэхлэд диск нут ну ты на хадагла ю база билдэ тэгээд шо тэр композитор ну да гараара бичсэн өөрийн гараара бичсэн график нот хадагалатэ. Андреева сахилэл тэр профессиональный и самодеятельный гэнэ тэм композитор нотэ юнот билдэ. Ихэл. Тэгэ мунучул тэр номынна санда, ну интернет би болоч бол хотул ханда жил байдаг хүнд.
Тэгэл танырмны олон жил зэдин аймага кураторар яват тренд хага хорож өгөттө.
Манай Түүн мөргөжилтэд ну хүн бүхэнд нэг аймаг дааж авдаг кураторар. Тэгээд би олон жил Цэдэнгай аймагын куратор явсан байна. Энэ үед Цэдэнгай худоогүй соёлын ажилтай мөргөжилтэй танилцав ну мэдгэж байгаав. Цэдэдэмнэ 8 ардын гэж өндөр нэр зэрэгтэй хүртсэн коллектив бүлгэмүүд байна. ондоо аймагуд торходоо нөө жишээ нэг Хурамханы аймаг гэдэг харахад Хурамханы нахад ивдэ их л олон ардын театрнуудтэй. Тэгээ манай ха манай ч зөд их дуулах дуртай, дуулах танцвалах гэх хатрах дуртай. Подснежник, Визит, Аяганга. Тэгэл моно театр цагаатад нэ шинэ үе гэж их театрально их бүлэгтэй таланттай студент нэгдэд байна. Ну их тэрэнд их баяртай байна. Тэгээд ана зөдэмнэ соёлын байгуулгад их нумай юу оруулсан хүмүүд Нарлыул композитор Ким Роднаев, Дарим Константиновна Даржиева, Оксана Петровна Даноева, Елена Павловна Якимова гэж чи ну унина ажилчдал талар их ажил явуулсан байна. Ага, нэрийн моднымч ажилын сайн модженэд тэгэл алцгэмнэ дүүснэм гэж ансамбль тэр урднда их л суутай байгаал да. Их гой костюм юмтэй. Манай түвэ архивсоо гэд харахад эр фото зураг юм тэр всесоюзна фестиваль, конкурс юм дэх ну дэхтэйгээр хаваадаж дүүснэм л их л явдаг байсан байна. Тэгээ моно сүүлчийн жинүүд харахад хэн тэр булгын чирёмш гэд казагуудын ансамбль ха Юрий Федосеев
Юрий Федосеев
Юрий Михайлович
Федосеев тэгээд
тэр том мондо сэсэрэ амрэслингар матч спорт барбагар матч спорт барданы матч спорт самбаны матч спорт тэр Сергей Николаевич Федосеев үр их гоёр болдох тэр хүн
нэг их хат танцвалдаг нэг навтархан шиг тэр
ошо би үгүй үгүй тэр чи баярэ том хүн л
үгүй ошо нэг биж
би би
их их сонин ну
харчихад хурмнар хуу болно
ахад баяр Федосеев нар чи не
ошо хүн маяхан гэдэг бол хүн бол тэр ошо нэг боряд хүнэр дуулцдаг гэж
санддаг
ахад энэ шувэнд ажилладаг да мөргөжлөгтэн
тийм тийм
Ну их сонин чаганжихад их гоёор дуулдаг бүхэн энэ Росинга я тэмцээ юмд хавадад төрөө оно сурын дэ изэлдэг гэж ну тэгээд байдаг л да ажиллана. Тэгэл цагаатай мэнэ шинэ үе театральны студия бас их амжилттай явж гэн бүхэн хөхиу бурят ангин баатар юу бүхэл юмд урагштай явж гэн тэгэл чөтэм наиганга их амжилттай төрөлдөг. Тэгэл Сулчин жинут олон соёлын байчингууд ботогдсон байна. Цагаатад өмнөш нэхдэг он юм дэ.
14 он дээр ремонт хийгдсэн.
14 дээр шинээр орой юм аа. Кришин ондо юу. Их капитальный ремонт
был. Дуланы, дуланы орола шин цонх тайба пол потлог юм ху евроремонт юм хийгдсэн.
Их тус
манай цагаатай нүтэгэ эрхим хувун Илюхинов не може пилич 14 онд проекта тестинне создание образовательно культурно спортивного комплекса же проект тестинне тэнд мунгор их тусулж 6 миллион спонсор болоч тегэд энэ цагаат эмне сайлы байчинд их ремонт хийгдсэн
Тэгэхэд ошоо н соёлын направлений мөргөжлөлтөд тэр цэдин занчилт хувцас тухай ном гаргыг ну би тийм нэг модул оруулсан байгаа тэ ну гаргаж байсан байгаа юм. Болсчихэдсэн мөн гарсан байх
гараа.
Аха. Тэр презентацтай презентацго орт ландд болоо.
Болол хада. Аха.
Тэр харах байгаа тэр ном. Тэгэд саяхан нүтгэмнэ суд дуучид Виктор Лусанов Сандипны гэр бүлийн Цдингай аймагын төрийн дуул гимн бичиж их саяхан уран саяхан клип гарага лута харасан дэда тэр тэр очень хөдөч хүн цаг хат соёл юм урагша ажил явж
ажил явж явна тийм тийм аха
тэгэд төвтө би мөнөө культурн массово тасгийн Ахмад Мөржлнэр ажилнав Манай туу модежилдэ тэгээд республик бүхэн Российн международных хэмжээ болгондээ фестиваль, тоглолт ну мхэд гэдэг
өнгөрөгдөг. Зэ тэгээд өшөө сайны ямар өшөө сонин проект нар байлуулагдав.
манай төвтөг манай ардын мэдээлэл төвд захирал директор гэмдэ Бурят улсын соёлын гавьяд ажилчин Жиргаман Архинчеева их урагша санаатай удирдагч. Тэгэхэд бүх насаараа төвтө манай төвт их олон жил ажилласан хүмүүс олон. Тэгэт худогийн соёл аж байдлаа хүмүүс сайн мэдэх бүхий сонин проект төсвүүдээ худал урагшаал хийгэл гэж л байдаг. Тэгэт сүүлчийн үед тэр жилийн 2019 онд удаа тэр хроники исчезающих деревень гэд их том масштабный проект модеж режиссер нейрологч Олег Юмовтэй өнгөрсөн байна. Энэ том проект дэмнэ их олон хүн хавада уран зураачд фото зураг зураг болгочд фоторепортеры кино болгодог нейрологчдаас ихэл худууга юм сайн сонин гэхэд манай худууга арди театрнууд их энд идэвхтэйгээр оролцоо хаваад болцаа. Оо ерэн мин хүмүүд л хуу оролцоод
энд настай илүүд юм шиг байна.
Тэгэл энэ проект нь их өндөр сигналтд хүртээ саяхан Орсын соёлын сайдын дом культуры новый формат гэж регион хооронд проектнуудыг тэмцээ өнгөрсөн байна. Тэгээд тэнд 77 регионод хооронд манай проект 2 шатын дипломд мөнгөн чагналт хүртээ. Энд их баярламж юм өндөр юм дэх хүртэх юм. Тэгээд манай төв ганц Бурят харим бүш харим бүхий байгла төрөд ажсуудаг орос шмышек казах вен кардоты ажсуудаг соёл занчил сэргэхэн төлөө их олон хэмжээ явуулгандай өнгөргөдөг.
Ямар
тэр Карагод гэнэ семейск болдог та. Тэгээд Байкальск хоровод фестиваль русской культуры гэдэг нь сая 2015 оноос өнгөрдөг. Тэгээд культура малочисленных народов севера гэд өнгөрдөг. Тэгээд шо өнөдөрнөт мөн хүмүүчд мөрсөн интернет өнгөрч
байна.
Ага газар
амьсгал. Хүмүүчд дээр
на горловой пени, горловики.
Горловики.
Тэгээд нэ урдны бүр их өрөндөлстэйгээр өнгөрдөг байгаа те моно коронын хавд интернет мөрсөн өнгөрж яана. Тэгэж хадаа тэмдэмнэ 18 хавадагчд байна. Тува тууд Алтай, Монгол, Хятад орнуудаас тэмдэмнэ оролцоо. Тэгээд дүнгүүдийн июлийн 27-нд тэр АТВ каналд удаши нисэн цагт гарах харахад болно. Тэгээд тэр записи нь шо манай YouTube канал дээр Центр народного творчества гэд ороод харахад болно л да. Олон бүлэгтээ манай Бурят хавадалдан дэнэ.
Энэ хомочд гэж манай Бурятынгууд им дуулч чаддаа юм хомочд.
Тэт манай туу тийм юу юм өнгөрсөн байна курс юм гэх юм уу. Аа. Үнэн дээр өнгөрөхдөг байгаа тэгээд мөнөө тэг их л хомрол да.
Хомрол гадаа.
Тэг тэр модеж өрхүүд мөнөө ажилдаг тахан архинчээ юм лээ.
Аа.
Хүнимдэмнэ.
Марин хур дээр насдаг уу шүү.
Марин хур дээр насхна тэр зэдэмнэ ахан. Ашним ахан бэлэ.
Дашим Жамцуев.
Жамцуев хаватсан байгаасан.
Тэгээд
им өнгөрүүлдэ.
А энэ проект нь энэ хроники исчезающих деревень гэж энэ ямар төсөвтэй юу тухай байсан байна? Энэ заахны нүтгнөр үгүй болохгүй гэж юу или ямар юу яасан байна? Ямар төсөвтэй проект болно?
Тэгээ энэ заахны нүтгүүдээрээ хосорж исэн нүтгнүүдээг как памяти их имам те мартынгүй цашаня на түүхний санаж энэ юм легенд юм байна тэр нэ хатгалж олон янзын хүмүүд юу харуулал да тэр легенд юм хоро тэр сут хүмүүд тухайга хоро тэгээд сонин байгаа их тэр
үгүй болжсэн заахны нүтгэдэмнэ хүн зон ягаад байдаг байгаа юм, юу мэдэх вэ нөө, ямар юм чадах вэ нөө, тиймэрхүү юу архивт хуу орно уу, тийм үү?
Тэгээ тэр нютуг нютугаараа зарим газарт архивт нь байна, зарим нь шинээр хүү бүдэрж өдөрнө сэргээж нөө хааж буулгаж зураж харуулсан байна л да.
Харуулсан байна ха.
За, ошо нэг манай төвөө юм урд төвс тусаб им сентябрийн нэгэн болтер бурят хэлэн дээр пьес бүрдэг авторуудын хооронд юм тэмцээ болох гэж манай сайт дээр положение минь гаргах. Аа. Та нар хүмүүдэнд мөн театр нутмын ямар их бурят хэлэн дээр репертуар пьес юм зүжиг чихдэ өгөл дээ
тийм
багач хүмүүс бурят хэлэн дээр төрөл урдны хэзэнэ гудрэвэл алдахал да тэгэд муна цаг ондоо болж байгаа юм апдейт
шин юнер хэрэгтэй тийм үү
шин үеийн шин тем
шин үеийн шин темтэй тийм үү
муна бат
хүнд залуучуул сонь юм байх ёстой
но тэгэд тэрний яхан төлөө им тэмцээ өнгөрөхдөх нь авторнууд бурядар бүсдэг хүнуд сентябрийн нэгэн болтер манай хаягаар дэхэтнэ болох пьеса бүчээд
аа аа үстэ ха за тэгэд энжил цагаалганы үед их сонирхолтой уран хэлтнэ урилдаан өнгөрсөн байна танай дор тэл тренд хага хурж өгөөт
аа уран хэлтнэ урилдаан цагаалганы үед нэрэ их дэлстэгэр өргөнөр бурят улстмын өнгөрөө хамтда бүтэр ийм их хүн хаваадах юм гэж санаагүйсэн 270 гаруй хүн их сонирхож урилдаан дэмнэ хаваадсан байна
ха
тэр нохи насны хизаралт үгүй ямар ч ястны бурят хэлтэл хул орсон байна л да тэгээд гэм багын хоорхон цэцэрлэг гуруутайхан хөхтэйс ихлэл тэгэл өндөр 90 настай өмгөө өвөнрөөс хүртэл хуу хаваад л да Тэгээд ана урилдандымны ганц бурят, бурят улсымны амгуудаас биш гадна юнэр бүр байгыл хизары, рху мажийн болон бүр монголыг гаралцаад орсон байна. Тэнэс санхадам өтер алтарган гэж их надамда им урилдан орулмар юм уу гэж санаачмын их сонин багсан
тийх оруулаа бол сонин багсан да. Бурятар дуугардаг хүн зон болдода энэ дэл хаваалцах санаатай байсан да. Ерөөл юмнуудын олон ерөөл юм олон хүнүүд мэдхэл да. Ямар ч хүний аваа бол ямар ч ерөөл
Монгол ард юм агаад фэйсбүүк юм тагаад явчихдаг ханага хаяхан хул өрөөл ерөөл юм ушол баян их сонин юм самдэ.
Хэний вот хэний толгойд юм гоё идея ёроо юм. Хэний санамжаан проект төрөө.
Цагаалганы үед л манай цуулаан юм ихэр болдог л да. Тэгээд тэр планёрка юм совещание юм тэнд на ямар шин хэмжээ явуулгнууд өнгөрөх нэ в модулд оруулахтай гэдэг нь би нэг үнэнэ санда консом нэ өрөөлнүүд тэмцээ өнгөрөх нэ гэж тийм модул оруулахтам олон хүн бултан зөвшөөгөө тэгээд юу
поддержали ха
поддержали тэгээд тэгээд манай тэр фольклор юм нэ мөргөжилтэм нэ ганц өрөөлнүүд биш театр жороогнууд тоолорнууд гэдэг шүү номинацанд оролцыг өлтсөн байна
аха Тэгээд би 3 номинацтай байгаа. Тэгээд энэ проект Баялуулаг дээр ямар юу хүнуд юу гэж хэлцээв, ямар дүнгууд толгойн үстнэ төрөө.
Хүн зон сүнтэн юрдөө юу гэж хэлсэн байна уу? Хүн зонууд.
Тэг хүн зон их ямар бурят хэлнэ баян игээд хүүхдтэйг театральный особенно юм студиям нар игээд урилан юу юм гээд хэрэглэж байгаад пьес нь зүжигийн тахад их сонирхолтой юм байна. Ийм их материал юм гар хулдарны гээд хуу байна шүү дээ гэж ойлгоо гэж. Но баглан багш нар их баярыг хүргүүлсэн. Тэгээд юм хүүхдэ уран үгийн студиуд нэгдээ тэгээд харахад ганц дуу хатрын дүүрэн юм аа. Тэгээд толо, ну, тамдыглай бол хажингын аймагын орд гүрнээс илэг авьяат хөдөлмөгчтэй хажингын ард театр суутай зүжигчин засагшой декоог болтдаа моднавч. Тэр студитэй байна. Тэр өдний хүүхэд Хурамханы аймагын бархан нүдгийн олон хүүхэд тэр Евгений Роднаева хөтөлбөрөгчийн Зэдгийн аймаг юмны цагатай нүдгийн шин уу театрын студийн ихэл бүрх бүлэгтэй хүүхэд ихэр сайн булсайл ихэл төрөө сурндаа излэлдэ. Тэгээд оноо улаан ут хоттой байдаг хүүхдэмнээ бас л уху хаваадсан байна. Энэ Бурят улсын үндэсний нэг дэх лицей юмнэ. Энд их өдөгтэйгээр хаваадсан байна. Амар мундагэд студи бас багш нарын их оролдож энэ гэртээ нэг орд хуу орлох юм аа их оролдож тэндээ бас их булсаж хаваадсан байна. Тэгээд Голшангынх Бурят улсын сурагчд улсын лицей интернат
сурагчд аваасан.
Тэд ч мөр мөн шин уугийн маягаар гэх юм уу их креатив видеоролик юм болгож олон их сайн хашигда тэгээд гран-при хүртсэн. Тэгэл юу гэж хэлэх байх нөхөд бүхий булсан багш нарт хөтөлбөрөгчд баярын бичгүүд бариулагдаа тэгээд өшөөч уран бүтээлэнгээ түбээ зүгөөс өшөө их баярын хүргэнв ажилтнаа урагштай амжилттай цаашдаа явахын хүснэв тий.
Болдгоо.
Тэгэд өндөмнө өшөө нэг юу сохсолврыг арсан байна. Багхан карманы сборник гэдэг тэр нөх лауреатын хэлсэн үрэл тоолор жороо өгнүүд оронхай тэрмнэ царсан дээр нү гараатай өшөөд сонирхоо бол манай номын санд ирээд харахад болно. Тэгэд тэр цагаалгын өдөрт фискад болтхонд бариуласан дээ.
А энэ үрэл толорнууд юм нэ жороо өгнүүд юм нэ интернет байна уу тэр
харьгаад харахад ингээд цолуур үндэ харахад юм нэ юу байгаа олон чинь интернетээс хавтанхай байна. Тэгээч хада тэр ханаж дуулаагүй тэм үрэл юмнууд гараад
шин
үрэл юмнууд трагын тойрог юмнаас хүн хаваадсан байгаа их баян утгатай юм байгаал да.
Энэ хорим төрөөр явахда юбилей Миланаар явахда энэ карманда хийгээл энэ ахын борнигоо хийгээл ямар гоёор ерөөл юм хэлж болох байна да тийм үү?
Нам тэхэлдэ их сантэ бүр хул тэр нарас хавад гэдэг юм абдефэс кадам на хул тарагал хүн болгон дуртай лавасан
да. Зөв тэгээд Альфина Александровна саяхан нихл их гоё гонцгийн утгатай семья и традиции гэр бүл гэж конкурс өнгөрсөн байна. Тренд хагаа товчгоноор хөрж өгөйд та.
Манай түв саяхан семья традиции гэр бүл ёс занчил гэсэн түрүүчийн интернет мөрөсөн бас өнгөргөвч. Тэгээд энэ форматны мөнөө цагт тааруулж самоизоляцийг нэгтэй. Үед бүхий Российн гэр бүлийн сандарт зориулагдаж өнгөрцөн байна.
Тэгээд хэдийн айл хаватав
хамтда 18 гэр бүл хавада тэндэмнэ залууч олонч хүүхэдтэй 6 хүүхэдтэй айл байгаа 30 40 жилч ану ажилласан айлнууд өдөө олон ястан армян орд бурят интернационалч айлнууд
байгаа хавада.
Тэр манай зүдэс 3 айл байгаалда. Петропавловкын юрист мөрөжилттэй Алагуевны гэр бүл. Загатын бүхий Насара хүүгдэй цэцэрэг тажилсан Светлан Пурбуевна Цивиквагай 16
шинжтэй
байгаа. Ихгүй бас загатын юм хажигад суврыг юм тарж байгаа гоё видео ролик болгоо. Тэгээд энэ зэгтэн 6 хүүхдтэй Лувсановны гэр бүл. Лувсановны гэр бүл олон хүн мэдхэвтэй хөө.
Мэдхэвтэй аа.
Тэр
хүүнийн чимэг төднөө юу?
Аа.
Тэр мне ямар юмд участвулаад хаваадлцаад путёвк.
Ари бүхэн океан юмар яваа
уу? Аа, тэгээ тэгээ.
Их дорын хүн.
Амтандын орсон хүн.
Үхүү буряды бар.
А, үхүү буряды бар.
Эдир Батыр чоң болсун.
Эдир Батыр болу. Эдир
Батыр болу.
Ихулу.
Эджиене юн, дарюн.
Ага, эджиене ходы был сэл. Тар шаг ёгта бакхан.
Уру бучел.
Бучел, ага. Унага тас был сэл. Рахшал гал япчетек. Бухуй гыр болорыч япчел яптыгал да хархат.
Тим, тим.
Буряды фэм радио им да бухуй болоры, бухуй бурят. Хобцысыма умысцын бур.
Тим. Ихэ дарюн айл.
Тим, тим, ага. Тэгэл хын гран-при авайм.
А, гран-при мне тэр голшан гэч мне тэр улан утхотын интернациональный сотнич Максим Владимирович нэ бул айлычгара. Тэдны басынг дарюхан хувын. Егор Сотничигет.
Ага.
Их сонирхалта тэр YouTube каналта им бен Красная Вилка.
Орынго канал.
Орынго канал. Эвэн но моно не уин
ходит те хоним.
Ой, не ходит ала нем. Ходит те мон. Гор а городочка анги.
Ага.
Кыр улынго я санчал их сонинор моно не уин. Ну маягар хотарулат. Хорожуксын бен те тэр орыч бураш тала том өгчин Огар бала зүрад, их олон ном ем гарасын байна. Тэгээд тэрг олшанд хүрдсэн байна.
Тэгээд хүндата радио чагнахчад. Анна үнгүрсэн бүхүй расиын гэр бүлэ цайндарт зориулыч. Левтин Александровна гэга үшуу нэгдөө үши бидэ хоэр гэж дөө таанарта зориулан дуулах санаа тэбчэ. Шибид хоер гэж дуу. Табын хынжылы сан хана танилсап шибид хоер.
Тэрэ хын хүни хардоро золтэ хын зур химни худылгош. Энэ хын залухан энэлдэн япхада эптэ хын жарыгала Этлы юнга хойула.
Дурбын хынжылы сан хана, Эжи апотеш не танил сап.
Хабары алтын нарын эдоро, Хайрыты шамда дуга дулап.
Эне хынза лухан, Энелдын япхада, Эпте хынжары гала. Этлы юлда хойула.
Горбын хынжылы
сан хана, Гормыл хын хубун туро былы.
Тере хын удэры, тере хын сакха, Жаргалы хын залго дере.
Энне хын залухан, Эннелдын япхада, Эпте хын жаргала. Этлыйлна хойула, Эннэхэн залухан, Эннэлдэн япхада, Эптэхэн жаргала, Этлыйлна хойула, Этлыйлна хойула.
Цэйх байрла, ханага гүр болды.
Цэйхэл гойрла. Долда, дон,
кечилдэй. Та хайры бару, хады чилу долдаг кэч дуғуд.
Энэ ду чэнэй захиосны сүлтэй бүд хайрча айл бұла дэгэ байгарди. Тэгээд хору хуни хылхэр хылхэр бұл бүхуй хоруго мүдэг насара эн ду дулал.
Бүхуй хорим турор.
Бүхуй хорим турор, бүхуй найраар.
Эн ду гэш мүнэй ду хол хун.
Харя, агад дул джэн гэж дулдасын.
Бұнуд бүдэнді үгін бүшэ дүгтэй хэд бүдэн таанад бүшэ дүггүй бүй автор...
Авторские права.
Авторские права бүй түлю. Ихо мүнгүнэй салин дэштрахун дарком бүй 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 бүй
бүй бүй
Зэ сайны харахад интернетээр шок ёгтэ нээлдэй гэсэн бурят хэлэн дээр видеоролигүүдэй мүрэсон үнгэргэд хэн гэж уншаасам ч. Ага, зэ тэрэн тхэг ахалгэдэй.
Ну, проект гүрнэ бурят хэл сахих жоох талын, ну, правительсын программар бэйлүүгд хэн. Мүнгэ сомлогдэш тэгэд. Мэнэ сойлы яамэн манай арды уран бүтээлээ төв өмхид хэшэд. Энэ Морисонны нго орилтер условиг хэмамди. Тэндэмнэ басал ямар ч насты, ямар ч ясны арадсон, уряд хэлтэлвэл хул хавады харгаттэ. Тэгэд энэ видеороликто нэгэн хоёргүй гуруда тэр хари гүрнэ илүүг хада тэр орос хэлний үгнүүдэ оруулаад утхарын таруулаад оруулж болно л да тэгэд бүрэл гоё болох. Тэгэд юм ямар номинацнууд гэхэд дөрвөн номинац байна. Тэр төрүүчийн номинац НЛДЕ гэд тэр дуртай, ну дуртай тема, свободный тема гэдэг. Видеоролигу 2 минут, тэгэд хоёр дахин нютагаим сонинут. Тэнда бас л нютагаинга элдэвэн сонин учир юм харуулхад болох юм авди. Тэгэл хүхүү хонхо сургуулийн сонин шог ёхт үзэгдэлнүүдийг харуулх. Тэгэд өшөөн дөрөв дахин зар тунхаг гэд реклама гэд өнөө сайна харахдамна ямар сонин тэр КВН-ны хүүд юнд харуулна хүү. Ямар үнтэй вэ? Тэгж гада их нэт реклама зар тунхаг гэж юм но реклама мне борядара зар тунхаг юм байна. Аа. Николай Чимитович, ну Шабаев тэгж.
Я гад гэнэ шунук.
Зар тунхаг.
Зар тунхаг. Реклама.
Реклама.
Зар тунхаг.
Ана Боряд ФМ радио да зар тунхаг гэдэг үү? Юу гэдэг? Зарлуу гэдэг. Тэгээд вообще мага панел дурал да дурын энэ темнууд байна.
Но тимчвэл тэгээд энэ нэг шок ягт зуга гэж юм нэ тим амархан чи жанр бүшгэлдэ тийм үү?
Харин да. Но муу тэр хүү бориад тэгээд харахад нэрэл ихэл репертуар юм хүн ну тэр юу юм тэмцээ юм өнгөрөл да тэр бүштэг хүнүүд тэгээч хадан үцхэн л байгаасан да. Тэгээд нөө тэр интернет YouTube юмар дүүрэн л прикол интер юм гээд явж л явдаг. Тэрний ч бол хараад
утдан юм олж болох уу?
Олоо бодрил бориад болгол орынго диалект нь тэнга хот харуулал гоёхнор булгаал манай хаягаар тем боли 20 мянга юм байна.
А вот.
Гол шанын.
О манай шинэ үеигч театр энэ конкурсад бүр заатаггүй хаваадхад хөхтөмнө хүлээж ядчихад байна гэж ухаангүй л бол сченэ.
Хүлээж л байна танаас.
Шинэ үеиг театр мне ямар тэмцээнд төрүүчийн лауреат болов уу?
Хүхүү бүрээ. Хавар болосом дэгаал
уу? Захан шид төлгөрнүүд.
Захан шид төлгөрнүүд гэж хөхтөмнө ол дахин өндөр шана авсан байна ха.
Тангин Баатар юм.
Тангин Баатар.
Бүх юм дэл. Яаддаг талда. Эгэл болтодоо гээд явж л яваа өмнө нь зөдин хөдин олон ард юмд явнагүй л дээ. Ингээд явж явах байгаа танаар шинж. Имэн сурж ич хүнийж харж.
Зэ тэгэд энэ нээлдэй гэж конкурс юм нэ гол шана нэ. 20,000.
На орилтнуудын ингээдээр тэр нөхө цагийн хэмжээ видеоролик вайн гэд хоёр юу байна формат. Видеоролик ну 3 минут бол тэрнээс өлүү байх эсэгүй. Тэгээд вайн гэд тэр инстаграм цо яддаг богоныхын видеороликнууд мэн нэг ну 1 минут гэж болтон модэж. Тэгээд юу хэвдэт танартал амжилттай хүсэх байна уу туршигтай. Уриад хэлэ эгэд ч бол хүжөө юу л дэ цаашин. Тэгээ мөрөсөн домна болтонд на хаваатхт нь урина уу да.
Хэн 20,000 шүүх дуртай ч бол бивэл хүндэт радио чагнагчад болтодал энэ мөрөсөнд хаваатхт нь нэрэ урьж байна бч. За тэгээд хаан энэ положение харж болох
нэ положение условия юм дэ манай YouTube канал манай сайт дээр Байкал фолк гэдэг сайт дээр нэ тэгээд бас тэр Министерство культуры соёлын сайт гэдэг ну сайт дээр ороод харахад болох л да тэгээд намд хонходож болно нь тугаар хэд мэдэх байхад утсым тэгээд юм ну YouTube канал дебна ородол манайтанда информацион тасгамны зогсонгул шаху хотол болсон юм өдрөгөн хуваалцж л байдаг сониноро ород харж болох
өөрөнгө үзсэн номер хэрэг
8151 621 91 96.
Тэгээд хүндэтэй радио чагнагчид Улзый утас соёл урлаг гэж дамжуулгамны дүрхээр болж байна. Тэгэл Алевтина Александровна да ихэл баярыг хүргэж байна бч, сайн даа гэж хэлэх байна бч. Цаашдаа ажилда амжилт те, гэр бүлдө өвтэй те, сансан хэрэгтнэ бүтээс те, анал дорюун Рушаа санаатай зангарал ушуул олон даваа давжил сайн сайхан сужи хэднэл болдгоо.
Та нартай басал амжилтыг хүснэ үгэл болдод ац хугата бориад хөлөө соёло дэшин үргэжил үгэл цухта явъя л да цаашаа.
Тэ Алтин Александр манай студи бориад өхөмө их баярлаад ди та нар энд ирж тодорхойгоор бүхий ажилла бүхий сансан хэрэгэ хэлсэн байна. Тэгэл бултада бориад орондо баян тарган чи бигэлсэнгүй чигчи хуруугаараа залсэнгүй урт настай удаан жаргалтай явж байна. Бултагай.
Зэ баяртай.
Баяртай.